Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizde imen gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın devlet yedarı kârhanalarında işleyen rayetlerin arasında internete girmek için VPN'den peydalanyanları gözleyip tapmak önce işler geçirliyar. Kanun koruyucular tarafından Balkan vilayetinde geçirilen bu çareler var adı Azatlık'ın xabarçası 29. Oktyabr'da maglumat verdi. Balkan'ın kanun koruyucularının baran idaralarının arasında hususanda sağlığı saklayış, energetika ve cemaat hoculuğu ağdalyar.
İşgarlardan, lukmanlardan, elektrik üpsünçülüğü ve gaz üpsünçülük kerhanalarından şeyle de yine bir neçe belki büccet idaralarında işleyenlerden VPN ulanıp ulanmayandığı soruldu. Olara dışarı yurt saatlerine girmezlik hakkında düşündürüs verilip dilhatları alındı.
Deyip yağdaydan gönüden gönü xabarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Şeyli çareler heptanın başında Balkanava şehirinde ve bir neçe etrafta bir vaxta geçirilibdir.
İr ülen işe gerlik. Ekliğini yığınak zarını barın deydiler. Ol yerde öğrenlerini emkemenin kiber kopsulluk koyunsa 7. bölümünün afiserleri deyip tanıdan rayı deşikli yaş yigitler oturdu. Bizim yolbaşımız gelip çıkış etmek için sol kiber kopsulluk afiserine söz verdi.
Deyip Balkanlı Böcede işgari gurrun verdi. Azatlık radyosu ile kopsulluk aladaları sebeple anonimlik şartında sökötteş olan bir neçe Böcede işgarının sözlerine göre yığınak geçiren Milli Kopsulluk Ministerliğinin işgarilerinin çıkışlarında molyumların, lukmanların, medeniyet işgarilerinin ve beyleklerin mobil telefonları bağırlananda onların yurt varada negatif maglumat veren saytları ve kanalları köp yıkkın etmek anıklananlığı məlum ediliptir. Kanun koruyucular xüsusən Azatlık Radiosuna və Türkmen News neşrinə ağzabdır. Şeridə onlar VPN ulanmağın qadağandığını duyduruptir. Türkmenistanda film görmək üçün Bilet Film proqramasının və Horizon TV yalı çeşmələri ulanmağın yetərlikdiğini belləb, internetdə Türkmenistanın qarşı deyilib həsətləndirilən xəbərlərin çap edilənliğini aydıbdır.
Global internet torunda Türkmenistan'a karşı mağlumatlar yayradılıyar. Oloyda prezidentin Levap velayetine eden taparının vaxtında Gövrülü gelinin yolda ardın çıkındığı haqtı havar dünyanın ve qonşu doğunuk devletlerin tas ähli TikTok, Instagram ve telekanallarında berildi. Beyli mağlumatları görmezlik gerek. Bu prezidentin yalnız değil. Musulman halkı beyli yağdayda adamın ardın çıkmağı Dine Allah'dan deyip bilmeli. Veyli zatlardan bir adamı prezidenti günahlamak doğru değil. Olar yurdumuzun yolbaşçısını dünya mazhara etti.
Deyip çeşmelerin biri çıkış eden ofitserin sözünü citirledi. Yatlasak Türkmen prezidenti 15. Oktyabr'da Türkmen Ava şehrindeki Sapar Murat Niyazov adındaki kime zavodunda mineral dökünleri öndüren toplumun düğünü tutmakta varasına katnaştı. Şunda devlet medyasının haberi verişi alı resmiler medeniyet işgarları bilen bir katarda ululu küçülü münler çağdamın katnaşmağındaki bu davara sebeple yollar petiklendi. Sevitin polisi ve sağlık edaralarındaki ıhtıvarlı çeşmelerin Azatlık Radyosu'na etmağına göre bu yağday Gövrülü ayalın hastahana varıp yetişmeyen yolda aradan çıkmağına sebep olubdur. Büccet işgarları bilen şu hepte geçirilen yığınaklarda Milli Kopsulluk Ministerliğinin vekilleri VPN'e dolu petiklemeği hakkının yoktuğunu aydıp, Türkmenistan'ın dünyevi demokratik yurt hükmünde öz üstüne alan borçlarına ırarlı bolyanlığını belleptir. Dünyada en kımmat ve hayal internetli yurtların biri olan Türkmenistan'da internet gözökçülük aslında saklanyar ve petiklenyar. Hususanda haber saytlarına ve meşhur sosyal medya platformalarına VPN'siz girip bulmayar. Büccet işgarları şeyli barlıqların köp vaxt vəri geçirilməliğini etdilər.
Emkəmi beyli çərələr köptün vəri geçirməliğini. İnternet uluncuları barlamaq qoyunca, hədər ki işlər hökumətin bir zatlardan İncalıklı olayanlığını asaret ediyor.
Deyip Balkanlı çeşme etti. Böcet işgarlarından petiklenen saytlara girmezliği talep etmek, şahsi telefonlarını bağırlamak, onlardan dil hatını almak ve Kurhan'ın kasem ettirmek yali çareler son kıbrini açıldı, vaxtal geçirilip deyim.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ahal vilayetinin çöl meydanlarını, ekinli ya boş ekrançılık yerlerini, öz yiyecek avlarını avlap gediyen canlarlar, yani tilki, sagalyal hayvanlar ovaları, adamların hemişelik yaşağı oturan yerlerine köpçülükleyin gelmeyi başlat deyip adatlığın havarçısı ve çeşmeler havar veriyor. Tiyinçiler bu yagdayın bir taraptan ağaçlık, ikinci taraptan adamlarda ağ tüpönlerinin, ok değerlerin bolmalı ulen bağlı olmağının mümkünlüğünü öne sürüyerler.
Öňler tilki diňe çöl meydan yerlerinde gabat gelerdi. Ekrançylyk meydanlarında görünýän sagallar bolsa adamlardan kaçardy. Bu jandarlar adamların köplük bolup ýaşaýan yerlerinde owalarda birden ýa ikiden gaty terek ýagdaýda olum diňe kys paslynda gabat gelerdi.
Dip bir owanyň ýaşaýjysy aýtdy. Onuň sözlerine görä inni tilki sagalyal jandarlar has köpellige batyrlanýy.
Häzir bu jandarlar owa yerlerine köpçülükleýin gelip özlerinden kiçi olan hojalyk haýwanlaryny iýmäge başladylar. Ýagny towuk, hindi guşy ýaly ganatly öý haýwanlaryny, käte özlerinden gowrulary kiçirek bolan itleri hem iýerler.
Diýip bir ýagdaý ýene bir çeşme tassyk etdi. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan adamlar şagallara ulitleriň, alawaýlaryň hem degmeýändigini aýtdylar. Görnüşünden bu ýagdaý şagal tilkileri has arkaýynlaşdyrýar. Olar soňky döwürde kiçirak goýun gudy bolsady, geçi bolsady çekinmän agdurmagy başlat diýip bir ýaşuly öz şaýat bolan zadyny aýtdy. Onuň öz şahsy pikirine görä şagal tilki ýaly gorkak haýwanlaryň owa şäherlere köpçülükleýin gelip başlamagy esasan aşlyk meselesi bilen bagly bolup görnýär.
Bularyň ýaşaýyş ýerlerine gelmeklerine adamlaryň özü günäkär. Bazarlardaki et, yağ bahalara kımmatla paslalı veri, çöl meydan yerlerinde yılan, alakı, pıstıl, tovsun, sülün yağlı candarları, dermanlık eti bar deyip köpçülüklerini tutup pasladılar. Önler adamlar çöl hayvanlarını beyli köpçülüklerini yağdayda avlamazdılar.
Deyip, yaşıl sökvettöşümüz yurtta doğam ediyen adı kopsulluğu meselelerinin çöldeki hayvanları hem horlayanlığını, sebebi bir yagdayda tevigatta kısarlaşığın bozulayanlığını öne sürdü. Adatlığın havarçısı Ağustos ayını arayetlerin ağ tüpenlerine karşı alınıp parlayan, yönü resmi taydan ıglan edilmedik ve düşündürülmedik görüşün mağarlarları, dayhanları, vahşı hayvanların önünü koruksuz koyup kozalıkların yılla ulu ziyan çekmeğine sebep bolayanlığını havar veripti. Aydılmağına göre ağ tüpenlerinin yığınalı varlanmağı ve izine berilmediligi inni 10 yıl çemesi vaqt deri dogam ediyar. Bu dövrde ekini mağarları hücum ediyen yırtıcı hayvanlar has arkayınlaştı ve inni önkülörü yali adım görseler korkup ürküp hem durmayarlar deyip dayhanlar, çoponlar aydiyar. Çol vaqtta Türkmenistanlı tevigatı koruyucu Andrei Zatoko, Türkmenistan'ın gün vatarına ağçıların keyikleri ve toksanları doli garip kutarma kopunun bağırdığını adatlığı barıp 2013-cü ille veren interviusunu duydurupti. Adatlığın bir sökvetleşi bir yagdayı tasdiklap ağçı karınlasının çöllü keyikem kalmat deyip zeyreniyanlığını kurrun verdi.
Sahir Rehmet Seyidovun avçı atma cereni diyen qosqı sitatında dörödülen meşhur aydım yadıma düşer. Häzir isidisime öre adamların derdinden keyigim kalmandır.
Sinçilerin kəviri yurtta din adamların del. Çöl hayvanlarının hem ağalık üpçünçülüğü ya da kopsulluğu avatını barka aladali yağdaya düşeyenliğini uyduruyar. Anonimlik şertinle uğurluşun o huzur künermeni esası meselenin su gülen bağırlığını, ekrançılık meydanlarını suvarmalı yapların gömülyenliğini, önkü düme, kağın, karpız, pomidor yağlı ekinlerin hem köp ekilmeyenliğini, demek adamlar bilen bile çöl hayvanlarının hem aç bolýanlygyny öňetirdi. Adatlygyň habarçylary Goraýda suga kawalarynaky balyklaryň hem bi-kanun, ruhsat berilmedik usullar arkaly köp tutulup başlananlygyny, gyrylýanlygyny habar berdiler. Adatlyk ýurdun maglumat almak üçin ýapyklygy sebäpli emeli gelýän agyr ýagdaýy barada resmi düşündiriş alyp bilmeýär.
Gepleyer Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň migrasiýa gullugy ýurdun beýleki welaýatlarından baran raýatlaryň hasaby durmagyna gözegçiligi güýçlendirýär. Adatlyň paýtagtaky habarçylary we çeşmeleri soňky hepdelerde Aşgabatda hasaby durmadyk migrantlaryň tutulup şäherden çykarylýan halatlarynyň köpelenligini habar berýärler. Aşgabatda däkmet çeken welaýat ýaşaýjylary özleriniň hasaby durmadan bi-kanun ýagdaýda işlemäge mejbur bolýandygyny, sebäbi resmi hasaby durmak Hatda dürli pätkelçiliklerin görüdülýänligini we olary para bilen çözmegin teklip edilýänligini aýdarlar. Şu hepde Aşgabatdan çykarylyp welaýatlaryna uradylan daşugudly hemde libaply ýaşaýjylar migrasiýa gullugyna baryp paýtagtda wagtlaýyn hasaby durmak işiniň uzaga çekenligini, bu aralykda özleriniň polisiýanyň eline düşenligini gurrun berdiler.
Men migrasiýa gullugyna bardym. Bir hepdeden gelýdi. Emma işleýän ýerimde araçylar bar diýdiler we olara parasını versen propiskani bir günün dogamını alıp bolyanlığını aytti. Men para veresim gelmedi. Emma bu aralıkta meni polisiya tuttu ve levava deportasiya etti.
Dip levaplı işçi gurrun verdi. Paytaqtın çıkarılan daşoğudlu öz yağdayı varada şeyle gurrun verdi.
Vilayetten vardım ve karvanız khanada işle pasladım. Paslık migrasiya var propiska aldiydi. Migrasiya bardım. Propiska berýän bölümi öňünden ýazylmaly ekeni, emma ertesi güni polisiýa iş ýerimize geldi we meni tutup otlaýa mündürdi.
Paýtagtda işleýän ýene bir daşugudly para bilen hasaby durmagyň iş ýerinde guramaçylykda geçirilendigini we özüniň tölenligini aýtdy.
Men gurulyşykda iş bar diýip paýtagta geldim. Brigadir men ýaly beýleki welaýatlardan getirilen gurulyşçylardan 200 manatdan pul ýygnap, wagtlaýyn propisk üçin migrasiýa tölemeli bolmasa baryňy deportasiýa ederler diýip aýtdy. Menin gülen paytağıtı gülen konuşuyum olsa, vaatlayın hasaba durmanlık sebepli polisiya tarafından saklanıp deportasiya edildi.
Dip daşoğuzlu kuruluşuk çıgırın verdi. Türkmenabat şehirinin kanun koruyucu darılarına yakın çeşme içerki migrantları anıklap tutma işinin migrasi hem de polisiya işarlarının bilelikte alıp bariyanlığını belledi. Onun sözlerine göre para bilen hasaba durmağı teklif ediyen araçlar hem bu edaralar bilen ilteşiklik hareket ediyer.
Migrasi ve polisiya bilen işleyen araçlar velayetten gelen migrantların bağırlığını yerli polisiya duyduryarlar. Migrant para verip propiskanı alası gelmese, aradaki adamlar destine polisiya havar verip olori deportasiya ediyarlar. Ýa-da olardan para alýarlar.
Dip anonimlik şertinde gürleşen livaply çeşme gurrun verdi. Çeşmelerin söylerine göre wagtlaýyn hasaba durman şehirden çykarylan işçi migrantlara şehirin çägine belli bir wagt aralygynda girmek gadagan edilýär. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar bilen baglanykda döwlet migrasiýa gullugynyň we polisiýa wekillerinin resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Paýtagt ýurdun beýleki sebeplerine garanda iş we gazanç üçin has amatly hasaplanýar. Paýtagtda çyrky migrantlar iň agyr we az aýlykly işlerde işlemäge razy bolýarlar. Ova ýaşaýjylary iş özläp welaýat merkezlerine hem köp barýarlar. Hasaby durmak prosesiniň kyndygyny aýdan migrantlar para bermeli bolýarlar ýa-da bi-kanun şertlerde işläp tutulmak töwekkülçiliginde ýaşaýarlar. Paýtagtyň polisiýasy işçi migrantlary tutmak goýunça çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýär. Adatça bu bayramçylyklaryň we resmi çärelerin geçiriljek wagtyna gabat gelýär. Migrantlar köpçülükleýin tutulýar we welaýatlaryna uradylýar ýa-da olara wagtlaýyn tutsak etmek ýa-da jerime töletmek ceza berilýär. Şeýlede polisiýa tarapyndan tutulan içerki migrantlar gan tapşyrmaga mejbur edilýär ýa-da owukçylykda işledilip paxta ýekilemek ýaly işlere çekilýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Dip Reşimizin hemişeki mihmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Donald Trump bilen Xitayın lideri Xi Jinping, Günorta Koreyada geçiren duşuğunun devamında Ukrayna'daki ursu ara alıp maslaklaştılar ve iki yurdun arasındaki sevda sevüşünün kâvir elementlerini izine kaytarmak barı da ılalaştılar. 30-nji oktýabrdaky duşukdan soň Trump Air Force One uçurunda çykyş edip, Si bilen ajaýyp duşuk geçirendigini aýtdy. Sowda, gümrük paşlary we seýrek ýer metallary boýunça käbir möhüm nokatlar barada ılalaşyk gazanylandygyny mälim etdi. Trump habarçylara Xitaýa onuň fentanyl krizisindäki roly sebäpli girdilen gümrük tariflerini 10% peselçekdigini mälim etdi. Şeýlede Xitaýyň may aýynda Amerikanyň paşlaryna jogap hükmünde toxtadan soýa sowdasyny ýanadan başlajakdygyny, ýagny Birleşen Ştatlardan ul möçberde soýa satyn almagyny täzeden ýola goýjakdygyny aýtdy. Trump şeýlede ulag, uçar we ýarag sanagatlarynda möhüm rol oýnaýan 17 elementden ibaret seýrek ýer metallary boýunça Xitaý tarapyndan girdilen çäklendirmeleriň aýrylmagy wagtynda hem ılalısı gelinendigini aýtdy. Seýrek ýer meselesi doly çözüldi. Bu bütün dünýä üçin, bu diňe Amerikanyň däl, bütün dünýäniň meselesi diýip Trump habarçylara aýtdy. Indi Xitaýdan päsgelçilik ýok diýip ol sözüne goşdy. Trump şeýlede 2022-nji ýylyň fevralynda Rusya tarapyndan başladylan Ukrainadaky urşy hem Si bilen ara alyp maslahatlaşandygyny, olaryň Ukraina boýunça birlikde işlemäge ılalaşandygyny mälim etdi. Si'niň duşuň jemleri boýunça Xitaýyň döwlet medeniýetinde çap edilen beýanatynda taraplaryň uly sowda meselelerini çözmek boýunça ılalaşyga gelendigi, Xitaýly we Amerikaly toparlaryň iki ýurdun ykdysadyýetleri üçin rahatlandyrjy derman derejesinde täsir etjek netijeleri gazanmak ugrunda işlerini dowam ettirjekdigi aýdylýar. Pusanyň Kimhe halkara aeroportunda geçirilen duşuk geljek aýlarda has giňişlen dialogy ýol açana çalym edýär. Trump Xitaýa aprelde barmagy meýilleşdirýändigini we ýakyn wagtda dislapky sowda alalasygyna gol çekilip bilinjekdigini aýtdy. Synçylar Azatlyk radiosyna bu gepleşikleriň dowamında giň gerimine ılalaşyk üçin mümkinçiliklerin çäkli görünýändigini, emma sowda dartkynlygyny gowşatmagyň Trumpyň Xitaýa tapary we Si'niň indiki ýylda Amerika garasylan tapary döwründe has uly ılalaşyklara getirip biljek gepleşikler üçin dünýä töredip biljekdigini aýtdylar. Gepleşikleriň öň ýany Trump Amerikanyň ýadro ýaraglarynyň tynygyny toxtatmak boýunça meýletin boýun alan moratoriýasyny haýal etmän ýatırmak barada Pentagona degişli görkezme berendigini habar berdi. Trump sosial media postunda Amerikanyň beýliklerden has köp ýadro ýaragyny eýediginiň aýtdy. Ol Russiýa 2-nji, Xitaý bolsa ul aýrylyk bilen 3-nji orunda. Ýöne 5 ýylyň içinde biz bilen deňleşer diýdi. Duşugy çelini Trump bilen Si'niň Taýwan we Xitaýyň Russiýa goldawy ýaly beýlik ýiti meselelere hem ara alyp maslahatlaşmagyna garaşylýardy. Emma Trump öz-özüni dolandyrýan Pekiniň özüne degişli diýip hasaplaýan Taýwanyň gurrun edilmändigini aýtdy. Şeýle hem Xitaýyň Rus neftini satyn almagy meselesiniň hem gozgulmandygyny bellädi. Duşun öň ýany Ukraina we onuň ýaranlary Xitaýyň Russiýa berýän goldawy boýunça Si Jinpingi basyş etmek üçin Trumpa çağırys edipdiler. Bu duşuk Washingtonyň Russiýanyň iki iri nevit kampaniýasyna garşy sanksiýalary ýlan etmeginden bir hepde soň geçirildi. Xitaý Russiýanyň çyr nevitiniň iň uly haridarydyr. Azatlyk radiosy YouTube-da Azat Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanın yoğulukçı avtolu kerhanasının teke bağların kaptırında yerleşen esası cemiyetçilik avtobus drolosu yapılıp, paytahtın çetinde yerleşen Gurtlu yaşayış toplumuna göçürüldü. Paytahtın hakimiyetlerinin duydansız amal eden bu çaresi, Aşşabatlıların ve Oğuloy Ovaların yaşayıcılarının arasında neyilelik dörüttü. Bu barada sosyal ulgomlarda hem onlarca video paylaşıldı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 28. Oktyabr'da paytahttan mağlum berdi.
Mundan bir hepde töbürege ozul Aşgabatyň merkezinde Teke bazarynyň gaýratynda yerleşýän şäheriň içindäki köçeleri we Ahal welaýatynyň çar tarapyna hereket edýän awtobus ugrularynyň etasy durulgysy duýdansyz ýapyldy. Bu durulgy paýtagtyň Günwatar çetinde yerleşýän Gurtly ýaşaýyş toplumyna geçirildi.
Deyip yağdaylardan habarlı aşşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Aşşamadın esası cemiyetçilik avtobus drolosunun şehirin merkezinden çetine göçürülmeğinin sebepleri hazırlıkça nəməlim bolmonda qalyarı. Aşşamadın yolukçı avtolu kərhanasının resmi web sahipasında hem ne drolganın göçürülmeği, ne de bunun sebepleri barada mağlumat barı. Yönü paytahtın merkezinde bolan bu drolgu Dövlet Mehmet Azadı bilen Mäti Kösaif köçesinin aralığındakı meydanın daşı yapılıp, Hatır drolgolar gurulup, yolukçular için oturuşlar yerleştirilip, yanı yakında, yanı 2021-ci yılda ulanışa berilipdi. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamağına öre, münglörçü adamın gündelik durmuşuna təsir ediyen bu drolganın yapılandığı barada önünden hiç iyili bildiriş edilmedi. Yolukçular irvilen drolga barandı onun boşap durunduğunu, hiçbir avtobusun yokduğunu bilip kaldılar.
Bu duralgadan gatnayan cemiyetçilik avtobuslarının içinde bir kihepte önünden irata bildiriş edilen olsa adamlar beydip kösönmezdi. Hedir iyişe okuva gitsek adamlar ağlasarmak yağdaya düştü. Hiç kim teyze duralga nirede ol yerden haysi uğurlara haysi belgili avtobuslarda gitmeldiğini bilmeyer.
Deyip aşşabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağday sosyal ulgamların türkmen dilli ulancılarının ençemesinin hem ünsünü çekti. Instagramda ve TikTok'ta paylaşılan onlarca videonun birinde aşşabatlı yaşayıcı teke bağların kaptalındaki duruluğa baran pursadını video düşürüp, ol yerde hiçbir avtobusun yokduğunu görküzüp, özünün hayran kalandığını ve lap keç bolunduğunu beyan ediyer. Bu mağlumatların aşağında yazılan tesvirlerin köpsünde ulancıların ençemesinin durulganın göçürlendiği barada bu videolar arkalı havarlı bolunduklarını aydıp, şloryalı cemiyetçilik meselelerinde hem özlerine öngünden bildiriş edilmeyendiğini ve pikirlerinin hiç ile sorulmayandığını bellediler. Şeyle de uloncular hakimiyetlerin durulganın şehrin merkezinden çetine göçürülmeğine hem neyilelik bildirip, bunun özlerine koşmaça kıyınçlıkları, çıktıcıları dörüdiyendiğini aydılar.
Mundan ozol yolukçular çar taraptan gelip paytahtın merkezinde, yağni teke bazarı durulosunda düşüp, sonra paytahtın İslendik tarapına gidip bilerdiler. Hazır bu düğünden ütkidilip, adamlar önküsiyali iki avtobus deldi, 3-4 avtobus çalışmalı bolyarlar. Adamlar devlet yolbaşçılarına açaçan payış sözleri aydıp, neyle dokuyarlar.
Deyip aşşamatlı yaşayıcı belledi. Aşşabatlılarımının yolukçuların hem köp vaqt yetirmeğine hem de önküsünden 2-3 etse köp yol kirey tölemeğine getirendiğini hem aydiyarlar. Bundan başa da önkü bellikler bilen bellenin uğra ve aralığa katnayan avtobusların hem uğurlarının hem de bellik sanlarının ütgödülmeği köp yolukçuyunun şol sanda mektep okuçularının yolunu yitirip izini tapman bir neçe sağıtlap sergezdan halı düşmeğine hem getirdi. Azatlık durulganın göçürülmeğinin sebepleri ve bunun ilata yetiriyen tesirleri barada Aşşabatyň şehir häkimliginden ve yolukçy avtolu kärhanasından telefon arkalı tesvir almağa sinanşdy. Yönü redaktamyzyň 28-nji oktýabrda bu edaralaryň resmi web sahypalarynda görküzilen telefon belgilerine eden janlaryna hiç kim jogap bermedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.